Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Kosova e ka humbur edhe një vit në luftën kundër korrupsionit. Kërkohen vende të punës për familjarët që marrin asistencë sociale. 76.000 të vrarë gjatë viti 2014 në Siri. Nisim fillimisht me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më shumë se 76.000 njerëz janë vrarë gjatë viti 2014 në Siri, duke bërë që viti që lan pas të jetë më i përgjakuri që nga fillimi i luftës në vitin 2011. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër i ka regjistruar 76.021 njerëz të vrarë gjatë viti 2014. Observatori ka njoftuar se nga 18.000 civilët e vrarë gjatë viti 2014 në Siri, më shumë se 3.500 prej tyre janë fëmijë. Në Irakun fqin, qeveria ka njoftuar se gjatë viti 2014 janë vrarë së paku 15.000 njerëz. Edhe 7 trupat të tjerë janë gjetur nga rëzimi aeroplanit të Air Asia, teksa janë intensifikuar kërkimet për gjetjen e kutisë zezë të aeroplanit. Anije të shumta janë shtuar sot me qëllim që të gjenden trupat e pasagjerve, edhe 145 sa konsiderohen të zhdukur. Kërkimet për gjetjen e trupave dhe të kutisë në detin Java janë penguar që nga 28 dhjetori si rezultati motit të keq. 17 trupa të pajet janë gjetur deri më tani. Aeroplani është rrëzuar teksa po udhtonte nga Indonezia për në Singapur. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov kanë diskutuar në lidhje me situatën në Ukrainë dhe për krizën në vendet e lindjes së mesme. Një zyrtar i Departamentit të Shtetit ka njoftuar se Kerry dhe Lavrov gjatë një bisede telefonike kanë diskutuar rreth krizës në mes të izraelitëve dhe palestinezëve, për luftën civile në Siri, për situatën në lindje të Ukrainës si dhe çështje të ndryshme bilaterale. Rusia ju ka bërë thirrje përfaqësuesve nga opozita siriane për një vizit në Moskë gjatë këti muaji me qëllim të realizimit të një takimi me zyrtar nga qeveria e Bashar al-Assad. Një figurë opozitare siriane ka njoftuar të enjtën se 28 liderët e opozitës siriane e kanë pranuar një ftesë të tillë nga Moska. Observatori sirian nuk ka bërë me dije nëse ftesat e dërguara nga Moska do të pranohen pozitivisht. Rusia është aleati kyç i presidentit sirian Bashar al-Assad. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova e ka humbur edhe një vit në luftën kundër korrupsionit, konsiderojnë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të shoqërisë civile. Drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit theksojnë se edhe pse lufta kundër kësaj dukurie në vitin 2014 ishte një nga prioritetet e qeverisë së Kosovës, megjithatë angazhimi i institucioneve përkatëse për ta luftuar këtë dukuri ka munguar. Kronike Arton Konushevcit.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Breteni thotë se luftimi korrupsionit ende mbetet problematik për faktin që në vitin 2014 ka pasur një numër të vogël të ngritjes së akt akuzave nga ana autoriteteve kompetente, e aq më pak edhe të shqiptimit të dënimeve.
Në luftën e angazhimit antikorrupsion në Kosovë nuk ka pasur progres, domethënë është nivel zero.
Preteni thotë se ndonse ka pasur ndjekje ndaj të dyshuarve për korrupsion, siç kanë qenë rastet ndaj zyrtarëve të agjencive të pavarura, zyrtarëve të mekanizmave që rregullojnë fushën e prokurorimit. Rezultatet akoma janë të padukshme.
Mjafton të konstatojmë që 15 vite pas luftës, ne veç këtë javë që e lam pas, e patëm një akt gjykim për veprime korruptive. Ato nuk ishin zyrtarë të lartë, por u dënuan disa përfaqësues kompanive për korrupsion, por ende mbetet që asnjë zyrtar i lartë në Kosovë nuk është dënuar për veprime korruptive.
Organizata Transparency International në fillim të muajit dhjetor ka publikuar indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2014. Kosova ka marrë 33 pikë duke u radhitur në pozitën numër 110. Për shkallën e lartë të korrupsionit në Kosovë është shkruar edhe në raportin e progresit të Bashkimit Evropian, ku është teksuar se Kosova nuk ka dëshmuar rezultate në luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sa i takon korrupsionit në kryeprokurinë e shtetit, kanë deklaruar se luftimi korrupsionit është prioritet i sistemit prokurorial të Kosovës. Sipas tyre, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka zhvilluar politika dhe ka ndërtuar mekanizma përkatës që përveç luftimit e korrupsionit në Kosovë të ndërmerren hapa konkret edhe në sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të kundërligjshme. Prokurorja e shtetit Laura Pula, një herësh koordinatore nacionale kundër korrupsionit, thot se si rezultat i punës së kryeprokurorisë ka pasur akt gjykime dënuese dhe konfiskim të aseteve të fituara me vepra penale që të i kalojnë shumën e miliona eurove.
Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe prokurori i shtetit në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive që i ia lejon ligji, ka edhe është duke ndërmarrë masa që në të gjitha rastet kur ka dëshmi dhe bazë ligjore të kërkoj sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë se fituar me vepër penale.
Ajo që ka karakterizuar korrupsionin në Kosovë gjatë vitit 2014 është edhe rasti që pohetohet misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë Eulex në ndyshimet për korrupsion. Në muajt e fundit të vitit 2014 është raportuar se dy zyrtarë të Eulexit kanë pranuar mito për të fshehur tri raste kriminale. Në këto afera përmendej se janë përfshirë edhe emrat e zyrtarëve të Kosovës. Para se këto informacione të dalin në media, Oleksi kishte suspenduar prokuroren Maria Bamje, nga e cila është thënë se kanë rrjedhë informatat. Ndaj kësaj të fundit, Bashkimi Evropian kishte shqiptuar masën e suspendimit, duke konsideruar se kishte nxjerrë në media informacione për një rast që pohetohej. Ndryshe, si pas shefit e misionit e Bashkimit Evropian në Kosovë, Gabriel Meuçi, misionit që drejton po punon si pas ligjeve dhe ka prioritet luftimin e korupcionit. A ka thënë se rastet e hetimeve të brendshme dyshimeve për korupcion nuk duhet të luhasim besimin e shtetarve në këtë mision, pasi që me vetë faktin se po luftohen këto raste, po tregohet serioziteti dhe profesionalizmi në punën e misionit, ka deklaruar Meuçi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në politikën e Kosovës në vitin 2014 ka pasur shumë gafe. Liderët politik dushmuan se mund të shpenzojnë 6 muaj pa e formuar qeverinë e Kosovës. Po ashtu këta lideru treguan edhe shumë të aftë për të gjumtuar fjalët, ngatruar shkronjat, t'i gabojnë postet e gjërat të tjera. Një përmbledhje të gafeve të politikanëve të Kosovës e ka përgatitur Ziad Ingashi.
Kur në fakt kishte lindur dashuria ndërmjet Hashim Thaçit të PDK-s dhe Isa Mustafës së LDK-s sipas deputetit të lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri.
Dhe u kurorzua për çuditën e shumkujt për Shën Valentin në ditën e të dashuruarve më katër në shkurt të vitit 2014. Abdet Thaçi e Mustafa u morën vesh të tash përbëjnë kuvend.
Dashuria e PDK-s dhe LDK-s që rezultoi me shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të lira e kishte zemëruar Aleancën Kosova e Re, e cila ishte partnere PDK-s për 3 vjet rresht. Deputetja KR-s Myzejene Selmani po fliste atë ditë dhe të tjerët s'kishin përse të përzihen.
Në shkrimet janë të PDK-s dhe të LDK-s. T'lut na mbyllë gojën kur t'flasën.
Shpërndarja e kuvendit çoi vendin në zgjedhje. Zyrtarisht fushata zgjati shkurt, por në praktikë ajo kishte filluar 2 muaj më herët. Gjithçka shkoi mirë sa i përket rregullisë së zgjedhjeve, kurse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet, por partitë politike bllokuan gjithçka. Opozita provoi të merr kreun e kuvendit e më pas edhe qeverinë. Seanca konstituive nuk ishte as pak e lehtë për kryesuesen e saj Flora Brovina. Ajo mbrojti stoikisht interesat e partisë së saj, por e huqi se cila ishte ajo parti politike.
Grupi parlamentar më i madh i deklaruar është grupi parlamentar Lidhja Demokratike. Aho, më fali.
Pozita ishte larguar dhe kuvendi mbeti në duart e opozitës dhe deputetes më të re Teuta Rugova. Ajo ende pa e nisur seancën, fillimisht deshi të shpallë një pauzë.
Pas 5 minuta pauzë, derisa të amenjëherë, pa lëvizë.
Dhe kështu, pa partinë fituese të zgjedhjeve, deputetët zgjodhën Isa Mustafën kryetar të kuvendit. Ai mori detyrën dhe një javë pas u desh ta dorëzoi atë pasi që gjykata kushtetuese konstatoi shkelje. Kriza politike ishte me tensione, nervoze e deklarata thumbuese. Teksa bloku i quajtur Vlan po binte, lideri i AAK-s Ramush Haradinaj e kishte një shprehje për lëvizjen vetëvendosje.
Deklarimet e kolegëve të vetëvendosjes, dadan mullista, tjerë, janë bukur shumë thmia shri politike.
Blokada zgjati deri në momentin kur ambasadori amerikan në Prishtinë, Tracy Jacobson, para se të mbusheshin 6 muaj të vakumit, u dha një porositë të qartë të liderëve politik të Kosovës.
Mas e dhe i punën.
Pas mesazheve të ambasadorës amerikane, Alianca e Lidhjes Demokratike të Kosovës me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, Parti Nisma dhe Vetëvendosjen po zbeheshin. Për një natë, Mustafa dhe LDK u kthyen ka dashuria Shën Valentinit që e shpërndau edhe kuvendin, kurse në mbyllje të këtij bloku me gafe gazmore që na e dhuroi spektri politik i Kosovës, për vitin e ri përzgjedhim edhe njën nga gafet e presidentes Atifete Jahjaga. Ajo vizitoi i shtëpinë saj të vjetër policinë e Kosovës dhe i premtoi mbështetje të plot, por disi fjalet i ngatrohen.
Për t'i ofruar mbështetjen e institucioneve për të gjithë punën dhe angazhimin, për të gjithë punën dhe angazhimin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë vitit 2014, Kosova ishte ballafaquar me një shkallë të lartë papunësisë që ishte mbi 30% dhe me një varfëri ekstreme deri në 10%. Familjet e shumta kanë vazhduar të jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale. Rrjedhimisht afro 30.000 familje ishin të varura nga ndihmat sociale prej 40 deri në 120 euro në muaj. Kronike Luljet Krasniqit.
Radio Evropa e Lirë gjatë vitit 2014 kishte raportuar për disa familje të cilat jetojnë në kushte të vështira ekonomike dhe sociale. Njëra nga ato familje e cila jetonte me asistencë sociale prej 60 euro në muaj ishte familja Ibrahimi nga komuna e Obiliqit. Hasbia kishte rrëfyer jetën e saj me 60 euro në muaj, kur siç ishte shprehur ajo, ishin të pamjaftueshme. Se asistenca sociale prej 40 deri në 120 euro në muaj është e pamjaftueshme, e bën të ditur edhe ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arbana Brashi. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ministri Brashi ka teksuar se do të punojnë në ngritjen e buxhetit për skemat sociale. Këtë si shtekson Brashi do ta bëjnë duke hapur vende të reja të punës për familjarët të cilët marrin asistencë sociale.
Ne kemi më punë në auditimin e listave, ofrime në shërbime për mesoreqëve dhe ofertusve tjerë, edhe në rishikim bugjetit kemi më boqë mas që me urit kjo fond, edhe këto familje që përfitojnë, po dhe ato që liron, për sepse po mendojmë që do të hapim edhe vendet rejat punës, që ato që përfitojnë dhe realisht ka nevoj për përfitime të kenë një fond më të lartë.
Abrashi ka bërë të ditur se do të ndryshojnë qasjen të trajtimit të familjeve që marrin asistencë sociale. Fillimisht, tonaj do të bëjnë ndryshimin e infrastrukturës ligjore, përkatësisht zbatimin dhe plotësimin e ligjit të skemave të ndihmave sociale. Familja gjashtantarshe Gubetini ishte edhe njëra nga ato familje të shumta që merr asistencë sociale. Bedria, nën e 6 fëmijëve, kishte treguar se asistenca sociale nuk i mjafton as për të përmbushur nevojat elementare të familjes.
Në ndihmë sociale dhe në për mujën s'ma kalojnë. Pat lidhjona me qëtu i mëri, tjetër kur gjëja me honë mesha, diqka gjona tira ju, po qëtu diqka qajen matlirat. Edhe ato me ble, po veç buk me ble mujën sta qesën atë pore.
Gjatë viti që lanë pas, jo të gjitha familjet me nevoj ishin të përfshira në asistencën sociale. Njën nga to ishte familja dy antarshe e jeton pres reshës.
Ja s'marë në bimë sociale, po vaga e shtira, për këto e shtirë se dvinë shumë. Këto në shtë edhe rrima, edhe dru do shme për ty edhe së në dzeja shmirë. Në tonë si gjithë ka është rënume.
Qytetarët me gjendje të rënd ekonomike dhe sociale, gjatë viti që lanë pas janë dimuar edhe nga kryqi i kuqi Kosovës. Antigona Sopiani nga kjo organizatë humanitari ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë vitit 2014 janë mbi 3.000 familje që janë ndihmuar.
Këto familje janë programe artiku i ushqimor, artiku i higjienik me veshëmbajtje, si dhe në disa raste do të thotë varësisht prej projektet apo prej artikullit, varësisht prej nevojave të nevojtarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Kosova e ka humbur edhe një vit në luftën kundër korrupsionit. Kërkohen vende pune për familjarët që marrin asistencë sociale. 76.000 të vrarë gjatë vitit 2014 në Siri. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni ju në radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miro dëgjofshim.